Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 4 жніўня. Нашыя тэмы. У Мінску пачаўся закрыты суд над палітзняволенымі Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам. У Літве гібель мігранта на мяжы назвалі правакацыяй улады ў Беларусі. Зяленскі пасля смерці Шышова даручыў сілавікам забяспечыць абарону беларусаў, а зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 жніўня ў Мінску пачаўся закрыты суд над палітзняволенымі Марыяй Калеснікавай і Максімам Знакам. Іх абвінавачваюць па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта змова з мэтай захопу дзяржаўнай улады, заклікі да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспецы краіны і стварэнне экстрэмісцкага фарміравання. Калеснікава і Знак сваёй віны не прызнаюць. Ім пагражае да 12 гадоў зняволення. Працэс будзе праходзіць у судзе Мінскага раёна, суддзя Сергей Епіхаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Літве гібель мігранта на мяжы назвалі правакацыяй улады ў Беларусі. Пра гэта ў эфіры радыё ЛРТ заявіў міністр нацыянальнай абароны Арвідас Анушаўскас. Ён лічыць, што афіцыйныя беларускія паведамленні былі падрыхтаваныя загадзя. 4 жніўня афіцыйныя СМІ Беларусі паведамілі пра смерць на мяжы з Літвой нелегальнага мігранта з Ірака. Літоўскі бок даведаўся пра інцыдэнт са СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі пасля смерці беларускага актывіста Віталя Шышова даручыў сілавікам забяспечыць абарону беларусаў. У Кіеве не выключаюць, што ім могуць пагражаць злачынныя замахі ў сувязі з іх палітычнай ці грамадскай дзейнасцю. Даручэнне вывучыць усе рызыкі і забяспечыць безумоўную абарону грамадзян Беларусі, якія прыбылі ва Украіну на працягу апошняга года, атрымалі СБУ і МУС. Зяленскі лічыць, што кожны беларус, які можа стаць мэтай для злачынцаў у сувязі са сваёй публічнай палітычнай пазіцыі, павінен атрымаць спецыяльную і надзейную абарону. Ужо вызначаны пералік грамадзян Беларусі, якія атрымліваюць дадатковае суправаджэнне і ахову.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Маці-адзіночка з Івацэвічу атрымала 2 гады хатняй хіміі за каментар у тэлеграм-чаце ў выглядзе вясёлага смайліка пад фота міліцыянера, паведамляюць праваабаронцы. Гэта палічылі абразай прадстаўніка ўлады. Суд праходзіў у закрытым рэжыме, хадайніцтва заявіў пацярпелы. Таксама жанчына павінна будзе выплаціць міліцыянеру 2000 рублёў кампенсацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрыманы грамадскі дзеяч Улад Вялічка. Пра гэта ў Фейсбук напісала яго жонка Алена Вялічка. Раніцай 4 жніўня ў іх доме правялі ператрус супрацоўнікі КДБ, які працягваўся 2 гадзіны. Яны забралі тэхніку, а потым увезлі Улада Вялічку. Вялічка паплечнік метадолага і філосафа Уладзіміра Мацкевіча, якога затрымалі таксама 4 жніўня. Пасля ператруса затрыманая і грамадская дзеячка, сацыёлаг, каардынатар Калятучага універсітэту Татьяна Вадалашская.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.